Saborne poslanice.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije o sabornim poslanicama. Od naše današnje emisije, ako Bog da, otpočećemo sa iščitavanjem i tumačenjem sabornih poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova. U novozavetnom kanonu imamo tri njegove poslanice, a mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o uvodnim stvarima prve saborne poslanice svetog apostola Jakova, nešto o piscu same poslanice, o autentičnosti, o izvornosti poslanice, cilju pisanja poslanice, mjestu i vremenu pisanja poslanice i na kraju ćemo se osvrnuti na kratak sadržaj koja sadrži pet glava, pa ćemo ukratko o svakoj glavi i o svakoj temi koju obrađuje sveti apostol Jovan Bogoslov u svojoj prvoj poslanici nešto reći. Nakon kraće muzičke pauze nešto ćemo prvo reći o samom piscu poslanice, o svetom Jovanu Bogoslovu, ljubljenom učeniku Hrista Gospoda.
saborne poslanice.
Kao što smo rekli na početku emisije, danas ćemo se baviti uvodnim lekcijama o prvoj sabornoj poslanici svetog apostola Jovana Bogoslova. Da kažemo na početku da ova poslanica spada u grupu onih novozavjetnih spisa u kojima pisac ne pominje svoje ime. Da se prisjetimo da su to 4 evanđelja, poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima i ove 2 saborne poslanice svetog Jovana Bogoslova. Ova poslanica ima mnogo sličnosti sa 4. kanonskim evanđeljem, čiji je autor sveti apostol Jovan Bogoslov, koji je bio sin Zavidejev, u pogledu prologa, znači uvodnog dijela i zaključka, kao i samog cilja i pisanja. Sem toga postoje i sličnosti u učenju što se tiče samih pojmova. Uzimaju se isti izrazi i antiteze, da tako kažemo, govori o svjetlosti i tami, o ljubavi i mržnji, o životu i smrti i drugo. Iako u svojoj poslanici, ovoj svojoj prvoj poslanici, pisac nigdje ne naziva sebe po imenu, drevno predanje crkve od davnina je smatralo da je njen autor ljubljeni učeni Hristov i evanđelista sveti Jovan Bogoslov. Rekli smo da nas ova poslanica i živo posjeća na, po svom stilu i po mnogo riječi izraza, na samo njegovo evanđelje, 4. evanđelje. Da se posjetimo ukratko i života ovog apostola vozljubljenog Hristovog. On je bio sin galilejskog ribara Zavedeja i njegove žene Salomije, po predanju kćer Josifa obručnika iz prvog njegovog braka i prema tome pastorke majke Božije i polusestre Gospoda Isusa Hrista. Na taj način on je Gospodu prema predstavama okoline bio bratanić. Njegov stariji brat je Jakov, koji je također pripadao 12 apostola, i zbog snage njihovog duha i ognjene revnosti Gospod je oba brata prozvao Voanerges, što znači sinovi groma. O tome imamo svjedočanstvo u evanđelju po Marku. I poslušavši Gospoda, Jovan je ostavio roditeljski dom i postao jedan od najbliskijih učenika zajedno sa Petrom i Jakovom. A zašto je najbliskiji bio, govori nam i samo svjedočanstvo da su upravo ova 3 apostola, sveti apostol Jovan, Jakov i Petar, bili prisutni kada se Hristos Gospod preobrazio. Upravo su ta 3 učenika na gori Tavorskoj bila prisutna. Gospod je pored toga udostojio Jovana svoje naročite ljubavi, koja se najdirljivije izrazila na tajnoj večeri, kada se Jovan naslonio na prsa svog bogoslovskog učitelja, svoga Gospoda, i posebno pod krstom. Prisjetimo se, sa krsta je Gospod usinovio Jovana Bogoslova svojoj prečistoj majici, kada je njoj rekao: mati, eto ti sina, a njemu eto ti majke. I sjećajući se sa blagodarnošću svega toga, sveti Jovan, ne nazivajući sebe po imenu, a u svom evanđelju govori o sebi kao o učeniku koga ljubljaše Isus. Znači, nije stio da se pogordi, da se uznese, da se napravi nešto viši pred ostalim apostolima. Dakle, on iz svog blagodarenja prema Gospodu i svojom odanom ljubavlju je odgovorio na tu bliskost koju mu je Gospod podario da bude jedan od najbližih njegovih učenika. I ljubav ostalih apostola bila je zaista velika. Evo, Petrova ljubav, na primjer, bila je vatrenija i djelatnija, dok je Jovanova ljubav bila posvjedočena na delu najvećom dubinom i istinitošću. Od svih učenika Hristovih, samo Jovan nije ostavio svoga učitelja za vrijeme njegovih stradanja i stao je na Golgoti ko samoga krsta. Posle vaznesenja Gospodnjeg i silaska svetoga duha, sveti Jovan Bogoslov 15 godina nije napuštao Jerusalim, do blaženog uspenja majke Božije, koja mu je poverena na staranje. I zajedno sa Petrom i Jakovom on je djelatno učestvovao u stvaranju Jerusalimske crkve. Prisjetimo se, za prvog episkopa crkve u svetom gradu Jerusalimu postavljen je njegov brat apostol Jakov. Dakle, da je zajedno sa njima smatran za jednog od njenih stubova, pomažući svome bratu, a i tu je bio i apostol Petar, koji je pomagao oko osnivanja Jerusalimske crkve. Kada su bili kršteni novoobraćeni Samarjani, k njima je otišao sveti Jovan zajedno sa svetim Petrom da bi nizeo na njih duha svetoga. O tome imamo pripovijest u dijelima svetih apostola u 8. glavi. Kasnije se apostol Jovan Bogoslov uputio u rimske provincije Male Azije da tamo propovijeda evanđelje, a po smrti svetog Petra i Pavla nastanio se stalno u gradu Efesu. Odatle je upravljao svim crkvama Male Azije u svojstvu njihovog vrhovnog starešine. Eto, brat mu je bio zadužen za crkvu u svetom gradu Jerusalimu, a on je upravljao crkvama u Efesu i u ostalim gradovima Male Azije. Iz Efesa je bio prognan na ostrvo Patmos za vrijeme vladavine imperatora Domicijana, nakon što je bio bačen u kotao sa vrelim uljem i na čudesan način sačuvao je svoj život. Za vrijeme tog iznanstva napisao je svoje otkrivenje po predanju o budućoj sudbini crkve Božije i svega svijeta, a za vrijeme vladavine imperatora Nerve vratio se u Efes i tamo je krajem prvog vijeka hrišćanske ere po nagovaranju i po molbama mnogih hrišćana napisao svoje evanđelje, a zatim i tri poslanice. I tokom cijelog života ostaje devstvenik i doživio je duboku starost od preko 100 godina. Upokojio se tek početkom drugog vijeka u gradu Efesu, koji je i do sada sačuvao uspomenu na njega u svom savremenom nazivu. Grad Efes se zove Aja Seluk, što znači Sveti Bogoslov. I danas postoji njegov grob u Efesu, grob Svetog Jovana Bogoslova. Mi smo imali čast i blagoslov gospodnji i blagoslov Svetog Jovana Bogoslova, zljubljenog učenika Hristovog, da svoje vremeno i posjetimo ovaj drevni grad Efes, zaista poznati grad. Eto, samo da se u njemu upokojio Sveti Jovan Bogoslov, bio bi veliki, a ne i pored toga što je bio jedan od drevnih crkava Maloazijske crkve i drevnih gradova, gdje se održavao i treći Vaseljanski sabor i mnogi drugi sabori. I posjetili smo 2000. godine sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog blažnog spomina Pavla i patrijarha Bartolomeja Vaseljanskog i Konstantinopoljskog, i sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija, koji je tada predvodio matursku eskurziju četvrte generacije obnovljene cetinske bogoslovije, tako da smo imali čast i blagoslov da o Vaskrsu 2000. godine i posjetimo Efes i grob Svetog Jovana Bogoslova, gdje je mitropolit Amfilohije zajedno sa tadašnjim ocima, našim razrednim starešinom, ocem Jovanom Ćulibrkom i ocem Jovanom Purućem, sadašnjim episkopima naše crkve, i prerazao slavski kolač u čast Svetog Jovana Bogoslova, jer smo, eto, čudom Božijim bili upravo na dan spomena Svetog Jovana Bogoslova u maju te godine 2000. i tamo smo prerezali slavski kolač. Njih dvojica, koji nose ime po ovom ljubozljubljenom učeniku Hristovom, su tamo imali blagoslov da proslave svoj imendan, pa smo i mi kao tadašnji đaci prisustvovali rezanju slavskog kolača. I što mi je ovako u sjećanju ostalo, pošto je to turističko mjesto sada, rezajući slavski kolač, i mitropolit se ukratko i obratio nama učenicima, i na prvom mjestu i ocima, ocu Jovanu Ćulibrku i ocu Jovanu Puriću, i svoj grupi koja je išla sa nama, čestitavši im imendani, ukratko govoreći o Svetom Jovanu Bogoslovu, tada su se oko nas okupili brojni turisti. Među njima je bilo i Kineza, i Indonežana, onih Kosoki, koji, to je danas jedno od velikih turističkih mjesta u Maloj Aziji. Što je zanimljivo, da turska država sve te drevne crkve u Maloj Aziji, pogotovo u Kapadokiji, a i u Carigradu i ostalim mjestima drevnim, ona to sad koristi kao svoje muzeje i, eto, čuva hrišćansko nasljeđe, dičeći se sa njime i upravo narodu davajući priliku da vide hrišćansko nasljeđe na tom području. Dakle, neraskidivo, iako je hrišćanstvo, hrišćanski narod doživio veliku katastrofu i stradanje od Arnauta u Turskoj, a pogotovo u najveću katastrofu maloazijsku svojevremeno 1923. i 24. godine, kada je 1,5 milijuna Grka protjerano iz Male Azije i kada je preko 500 000 ubijeno. Tako da to je sveta zemlja krvlju mučenika napojena, eto, od Svetog Jovana Bogoslova, koji je u tom gradu propovjedao, i ostalih drevnih maloazijskih hrišćana, efeskih, korinskih, ikonijskih i ostali koji nose pečat drevnog predanja ime Gospoda Isusa Hrista, koje eto ne da se izgubiti, iako nije lako hrišćanima danas tamo, ali čuva se da su hrišćani bili so te zemlje toliko vjekova do dana današnjeg, i da će Bog da se obnovi i Sveta Sofija u Carigradu, i da se obnovi i ostale crkve i drevna sjedišta drevnih maloazijskih crkava koje su bile svojevremeno stubovi, zajedno s Jerusalimskom i Aleksandrijskom i Antiohijskom, bili su stubovi crkve pravoslavne. Prvih 14 vjekova dok Carigrad i Mala Azija nije pala pod Turke. Eto, prisjetimo se i tog događaja kada smo proslavili Svetog Jovana Bogoslova 2000. godine u Svetom gradu Efesu, baš na grobu Svetog Jovana Bogoslova. Dakle, i Turci u svom savremenom nazivu čuvaju, kao što rekao, naziv Sveti Bogoslov, pa se zove Aja Selu. Tako da ime Svetog Jovana Bogoslova zaista ostalo duboko ukorenjeno u mnogim narodima, pa je to pogotovo hrišćanskim, pa je to i u islamskom turskom narodu. Nakon muzičke pauze, uvaženi slušalci, mi ćemo nastaviti dalje, pa ćemo nešto reći o autentičnosti same poslanice, o adresatu, o povodu i svrsi pisanja i vremenu i mjestu pisanja, i na kraju o sadržaju i o odlikama poslanice, pa vas pozivamo da budete i dalje na talase našeg radija. Nakon muzičke pauze nastavljamo dalje.
Boje, daj primi, sosperi, li odmi. nošine od rotino do naftum, endofilaxa se duz lokusu.
Prosimo do pasto, salim rodi na fi, megalino sotoka, to si lanko pe, nio levi me pasto koropio.
Zeloli kardia mu eksezni sase, mia posi me abuton endolon su.
Imi posto gospo,
saborne poslanice.
Kao što smo na početku rekli, poslanica nema natpisa niti uobičajenog prologa, prva saborna poslanica svetog Jovana Bogoslova, i nema podatak o njenom pisu, koji samostalno istupa i piše većinom u prvom licu množine, stavljajući se tako u položaj svojih čitalaca. Rekli smo da je drevno predanje crkve od Anina smatralo da je njen autor upravo ljubljeni učenik sveti Jovan Bogoslov, o kome smo u prethodnim minutima nešto rekli o njegovom životu. A što se tiče same autentičnosti poslanice, ove prve poslanice, i tu je crkveno predanje uglavnom jednodušno. Za ovu poslanicu znaju najstariji pisci i oci crkve, da spomenemo, pominje Polikarp Smirski, zatim papije Jerapoljski, a pod imenom apostola Jovana poslanicu navodi i Irinej Lionski, Irinej Rimski, Tertulijan, zatim Kliment Aleksandrijski. U Muratorijevom fragmentu, odmah posle četvrtog evanđelja, navodi se početak ove poslanice koju pripisuje apostol Jovanu Bogoslovu. Također i Origen to isto čini, da se sjeća i da govori o autentičnosti same poslanice. I unutrašnji dokazi također govore u prilog u autentičnosti poslanice. Tu je na prvom mjestu njena srodnost sa Jovanom i evanđeljem, i to nas uči da pretpostavimo da je to od istog autora koji se ističe kao očevidac Hristovoga rada, ali svoje ime on ne spominje, kao što smo rekli. Apostol Jovan Bogoslov ovdje glagol pisati on često upotrebljava u sadašnje vremenu i u aoristu. Sadašnje vrijeme se odnosi na poslanicu aorist, na evanđelje. A kakva je svrha poslanice? Ista je kao i svrha evanđelja. Osnova oba ova spisa i evanđelja po Jovanu i saborne poslanice je uglavnom isto, to je učenje o tome da Isus Hristos jeste Mesija, da Isus Hristos jeste Sin Božji, koga je Otac poslao u svijet da spase ljude svojom krvlju. I u oba spisa naglašena je velika zapovijest o ljubavi. Također smo pomenuli i one antiteze koje se spominju i u evanđelju i u poslanici o svjetlosti i mraku, o istini i laži, o smrti i životu. Također isti termini i dogmatska shvatanja o jedinorodnom sinu, rođenom od Boga, koji je sam istina i donosilac istine, koji zna Boga i prebiva u ljubavi. Tako da apostol Jovan Bogoslov voli o tome da govori, o tome da piše. I pravoslavna, a i rimokatolička crkva smatraju također da je nesumnjivo ova poslanica Jovanova. Samo pojedinci iz kruga protestantskih neokritičara na čelu sa Renanom i Baurom, da spomenemo i to, i Abbotom, i neki iz tibinkenske radikalne škole modernističke struje negirali su njenu autentičnost. Zapravo, šta su oni radili? Oni osporavaju sve spise koje mi pravoslavni pripisujemo najmlađem Hristovom apostolu, tvrdeći da su to djela nekog drugoga Jovana, prezvitera iz drugoga vijeka, koji je živio u Efesu. Ako je dakle prezviter Jovan pisac ove poslanice, zašto on nije sebe bolje predstavio u njoj? Anonimna poslanica je lakše zamisliva od njega nego li od apostola Jovana. Ali, kao što rekoh, i pravoslavna crkva i rimokatolička crkva govore o autentičnosti poslanice da je pisao uporavo sveti apostol Jovan Bogoslov, tako da vas ne bismo sada opterećivali sa nekim stavovima protestantskih teologa i protestantske teološke misli. Poslanica je upućena cijeloj crkvi. Nije lako sa sigurnošću reći ko su adresati ove poslanice, pošto ona ne sadrži ni ime pisa, ni adresu, niti završne pozdrave, ali je ona sigurno upućena crkvi, crkvama Male Azije, o kojima je brinuo sveti apostol Jovan Bogoslov. Negdje je spominjao blaženi Avgustin i Kasiodor. Oni su smatrali da je poslanica upućena Parćanima. To je došlo od tuda što se u nekim rukopisima nalazi naslov Pros Partenous, pa je zbog pogrešnog čitanja stavljen naslov Pros Partus. Međutim, sama sadržina protivi se ovakvom mišljenju, sama sadržina poslanice. Poslanica je napisana za hrišćane iz mnogoboštva. Znači, nema konkretnu adresat kome je upućena. Ali apostol Jovan dobro je poznavao hrišćane iz mnogoboštva i njima je upravo i uputio ovu poslanicu. Naravno, ne treba isključiti ni hrišćane iz judejstva. Sve to nas navodi da adresate potražimo u predjelima provincije Azije, sa kojima se sveti apostol susretao u Efesu između 70. i 100. godine. Znači, oko 30 godina je sveti apostol Jovan Bogoslov bio u predjelima Male Azije i, kao što rekao smo, skončio u Efesu, ali se brinuo o tim maloazijskim crkavama, Laodikijskoj crkvi, Konijskoj crkvi, Efeskoj crkvi, Sarskoj crkvi. Tako da, na kraju, smatramo da je ova prva poslanica Jovana Bogoslova upućena istim čitaocima kao i četvrto kanonsko evanđelje. O povodu i cilju pisanja da kažemo da je apostol Jovan doznao da su se u predjelima prokonzularne Azije, to je na prvom mjestu bio Efes koji je bio centar toga mjesta, pojavili su se lažni učitelji i heretici koji su kvarili nauku Hristovu kako svojim učenjem, tako i životom svojim nemoralnim, i da bi ih sačuvao od onih koji ubijaju i dušu i tijelo, apostol Jovan Bogoslov im upućuje ovu poslanicu. Ovom poslanicom želi da postigne nekoliko ciljeva, a to su na prvom mjestu pastirski cilj, jer on bio načelnik i pastir, bio je taj koji je brinuo episkop, da tako kažemo, tog područja. Zatim tu je misionarski, jer on je poznavao hrišćanizm mnogoboštva, a i svojim životom i svojim primjerom je priveo Hristu mnoge ljudi iz mnogoboštva svojom misijom, znači ovaj cilj je i misionarski i apologetski, jer je branio učenje o Hristu Gospodu. Po nekim svetim ocima, želja mu je bila najprije da utvrdi pravu vjeru i moralno ih sačuva svih tih heretičkih nasrtaja. A njih nije bilo malo u to vrijeme. Tu su djelali samo ćemo ih nabrojati, nećemo se puno baviti njima, da će Bog, pa ćemo u nekim našim drugim serijalima govoriti i o jeresima koje su zahvatile to biblijsko vrijeme kada su pisane poslanice i evanđelja, pa ćemo govoriti o njima, ali samo da nabrojimo da su među tim jerecima bili Kerintovci, Doketi, Evioniti, Nikolaiti ili neka vrsta Hilijaista koji su pogrešno učili o drugom Hristovom dolasku. Svi ponaosob imali su svoja neka pogrešna, lažna učenja. I osnovni cilj ove poslanice što se tiče istine evanđelske jeste taj da kategorički brani Hristovo božanstvo, zatim stvarnost njegovog obavploćenja, odnosno da je on istiniti Bog, a istiniti čovjek, o čemu se kasnije bavio i četvrti Vaseljenski sabor, i prvi Vaseljenski sabor koji je govorio, i drugi na kojim je utvrđen simbol vjere, na kojem su utvrđene istine kroz usta i kroz riječi svetih otaca. Ali eto, prvi je i sveti Jovan Bogoslov koji je htio da opravda istinitost učenja o Bogu i istinitost učenja o čovjeku u Hristu Isusu. Također, cilj je bio i da iznese pravu hrišćansku gnosu znanje nasuprot lažnoj jeretičkoj gnosi. Pisac potom želi da izloži učenje o pravoj ljubavi, zatim o pravoj vjeri i pravoj nadi, i kako se ove vrline ispunjavaju, pokazao nam je ličnim primjerom Sin Boži. A šta bi bio tačni cilj pisanja, daje i sveti apostol Jovan Bogoslov sam on, rekavši, sad ćemo to pročitati, kaže: I po tome znamo da smo ga poznali, ako zapovijesti njegove držimo, onaj koji govori poznao sam ga, a zapovijesti njegove ne drži, laža je i u njemu istine nema. Ili još jasnije kaže, ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božijega. I da zaključimo, isti je cilj pisanja Jovanovog evanđelja i poslanice, prve saborne poslanice svetoga Jovana Bogoslova. Dakle, protiv jeretika se borio, koji su lažno govorili o Hristu Isusu, Gospodu našem, nisu priznavali njegovu božansku, njegovu čovečansku prirodu i pogrešno učili o drugom dolasku Hristova. Također i tema ljubavi je, koja se prepliče sa polemikom protiv jeretika, je prisutna često u poslanici, tako da apostol hoće da iskaže i da ukaže na te istine i te vrline koje dobijamo ako smo vjerni Hristovi učenici, a ne možemo biti vjerni Hristovi učenici ako zaista nemamo i vjeru i nadu, a od sve te tri vrline najznačajnija je ljubav. Da kažemo nešto sada i o vremenu i mjestu pisanja same poslanice. Po svom predanju, apostol Jovan je živio duže vremena u Efesu, rekao smo preko 30 godina, pa je prema tome poslanica tu i napisana. Vodio je brigu o tim crkvama u Hristovim u Maloj Aziji, skoro eto 3 decenije. Poslanicu je napisao skoro u dubokoj starosti, jer im piše kao svojoj djeci. To potvrđuje da su međusobno bili veoma bliski i odani. Vrijeme pisanja nije poznato, niti se može tačno utvrditi. Moguće da je poslanica napisana kad je otkrivenje, jedino postoji razlika što se tiče stila u ova dva spisa. Iz poslanice se ne vide agresivnost jeretika i progoni s njihove strane kao u otkrivenju, ali najvjerovatnije da je poslanica napisana između 90. i 100. godine, odnosno uskoro posle evanđelja, koje je adresatima bilo veoma dobro poznato. Znači, prvo je pisano evanđelje, a onda poslanica. Sama poslanica daje neke aluzije na to da je evanđelje bilo poznato i napisano prije. Ova poslanica je otprilike neko propratno pismo za njegovo evanđelje. Tako da, nesumnjivo da su oni znali na crkve u Maloj Aziji, da su znali na tekst samog evanđelja, pa im je apostol Jovan Bogoslov poslao ovu prvu poslanicu kao propratno pismo za evanđelje. Da kažemo nešto i o samom jeziku i tekstu poslanice. Poslanica je napisana na grčkom zajedničkom dijalektu, kao i druge novozavetne knjige, i ukazali smo da ona ima velike sličnosti sa četvrtim evanđeljem. Isti je način građenja rečenica, kao i cijeloga dijela. Pomenuli smo tu su i ista poređenja i ideje koje odišu jevrejskom starozavetnom poezijom. Stil poslanica je jednostavan, ali jasan. Rečenice su vrlo kratke i poučne i često povezane veznikom kai. To se na našem savremenom srpskom jeziku prevodi sa i, ili pak sa predlozima n i x. To sve odaje čovjeka bliskost sa drugim čovjekom. Znači, odaje čovjeka bliskog sa svojim učiteljem, koji isto tako poučavao jezikom priječini za sve ljude. Prisjetimo se kako je Hristos propovijedao, kako je učio, tako je to nastavio njegov najmiliji vozljubljeni učenik Ivan Bogoslav. Rekli smo da ovu poslanicu nalazimo i u najdrevnijim i najmjerodavnijim rukopisima. Tu je Muratorijev kodeks, a i sveti oci, pomenuli smo i koji je citiraju i koji govore o njoj. Ona se nalazi i u Sinajskom i u Atonskom kodeksu, a tekst se nalazi suštinski nepromijenjen u svim drevnim prevodima i biblijskim lekcionarima koje su sastavljene za bogoslužbenu upotrebu. Tako da o autentičnosti, o vremenu i mjestu, jeziku, tekstu pisanja ne bismo previše širili priču, nego da kažemo nešto ukratko i o namjeni, prvobitnoj namjeni poslanice i o samom povodu za pisanje. Rekli smo da je otprilike bila namijenjena hrišćanima maloazijskih crkava, koje su već odavno osnovane i koje su se sastojale više od neznabožaca nego od judejaca, i to velikom većinom. I sadržaja poslanice vidi se da su se do vremena njenog pisanja u Maloj Aziji veoma umnožila ona istančana gnostička lažna učenja. Pomenuli smo koji su to jeretici, koja su zamijenila i grubo i tjelesno judejstvo i neznaboštvo, i protiv koji su se borili već sveti apostoli Petar i apostol Juda u svojim pastirskim poslanicama. Znači, sa istim problemima se, evo, i sveti apostol Jovan Bogoslov borio, kao što su to radili i apostol Petar i apostol Juda. Taj karakter, opšti karakter poslanice je poučan, i apostol ima isti cilj kao i u evanđelju, da utvrdi vjeru u Isusa Hrista kao Sina Božijeg, da bi kroz njega svi zadobili život vječni i bili svakda u istini i ljubavi. Tako da apostol sa velikom žrtvom, velikom ljubavlju i sa brigom piše ovu poslanicu svojoj pastvi u Maloj Aziji. Na kraju ove emisije reći ćemo nešto i o sadržaju, kratkom sadržaju i o odlikama poslanice prve svetog apostola Bogoslova, ali sad ćemo preći na kraću muzičku pauzu, a onda ćemo završiti sa sadržajem, sa glavnim temama ove prve saborne poslanice i o odlikama njenim.
Blaže muž i ženine na savjet nečistivi. Аллилуйя. семье и на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Saborne poslanice.
Prva saborna poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova sastoji se iz pet glava i u sadržaju poslanice razlikuju se prolog, tri dijela i epilog. U prologu, to je u prvoj glavi od 1. do 4. stiha, apostol Jovan se prikazuje kao očevidac i svjedok života Logosa Božijeg. U prvom dijelu, to je od 5. stiha prve glave do 28. stiha druge glave, govori o životu u svjetlosti. Bog je svjetlost i zato hrišćanin treba da živi u svjetlosti da bi se sjedinio sa Bogom, zatim grijehe treba ispovijedati, a naredbe Hristove izvršavati, naročito ljubav, izbjegavajući ljubav prema svijetu, o tome govori, kao i treba izbjegavati druženje sa jereticima koji uče da Hristos nije Mesija. Drugi dio je nastavak od 29. stiha druge glave do 4. glave 6. stiha, gdje on objašnjava da smo Božijom blagodaću postali Božji sinovi. Zato smo dužni da izbjegavamo poroke zbog kojih čovjek postaje sin, kao što on kaže, đavolji. U pogledu ljubavi prema bližnjima treba se ugledati na samoga Hrista. Adresati poslanice ne treba da dozvole da ih zavedu lažni proroci, već su dužni da se čvrsto drže vjere u Isusa Hrista, Sina Božija. Treći dio je od 4. glave 7. stiha do 5. glave 13. stiha. Opisuje se život u Božjoj ljubavi. Bog je ljubav koja je dostigla svoj vrhunac u ovaploćenju Sina svojega, stoga treba voljeti Boga i svoje bližnje, i ove dve ljubavi su nerazdvojive i nerazdvojni, ne mogu se zamisliti jedna bez druge, i koren ljubavi je vjera u Isusa Hrista, Sina Božijeg. Dakle, glavna tema ovog trećeg dijela je bila ta, i sam epilog je, to su posljednji stihovi 5. glave od 14. do 21. stiha, gdje govori apostol Jovan, još jednom naglašava da vjera u Isusa Hrista daje čvrsto pouzdanje u molitvi i pruža pravo poznavanje, poznavanje Boga. Eto, to je ukratko sadržaj pet glava prve saborne poslanice Jovana Bogoslova, a da kažemo o odlikama, da ova poslanica nema, rekli smo, ni adresu, a ni završetak kao u pismu, te u tom pogledu još manje daje utisak poslanice nego poslanica, na primjer, Jakovljeva ili poslanica Jevrejima. I ta okolnost dala je povod da se postavi pitanje da li su tu uopšte radi o pravoj poslanici ili je to možda nekakva bogoslovska rasprava koju je sveti apostol zapisao. Ali protiv ovakve pretpostavke odlučno govori činjenica da se ovdje pretpostavlja određeni krug čitalaca sa kojim je pisac poslanice lično vezan. Dakle, on je lično tu 30 godina je bio u tim maloazijskim crkvama, brinuo o njima i on se lično s njima zna i Bog zna koliko je riječi o njima rekao i koliko je poslanica sačuvao, napisao, ali ova poslanica je ušla u kanon i u kanonske spise svetog pisma Novog Zavjeta. Iz toga ovaj spis treba smatrati pravom poslanicom, prigodnim pismom, nastalim u konkretnoj situaciji i tim posebnim povodom, rekli smo, da se čuvaju od lažnih učitelja i eretika i da prebivaju u ljubavi. Poslanica, da tako kažemo, predstavlja i sintezu besjede na gori i apostolske, same Jovanove i Pavlove teologije. Znači, u ovoj poslanici možemo da vidimo i Hristov primjer, kako Hristos besjedi, ali i dijelova same Pavlove teologije i originalne Jovanove teologije. Te nije slučajno što je ona, iako kratka, dala hrišćanskoj nauci veliki broj izrazitih sadržajnih riječi i termina. Osim toga, u njoj više, no u drugim novozavjetnim spisima, jer istaknuta je ta neraskidiva veza između vjere i ljubavi koju je spasitelj postavio. I u ovome je originalnost ove poslanice svetog apostola Jovana Bogoslova, gdje je on govorio o tom, o toj svezi ljubavi i vjere koja je neraskidiva, a prisjetimo se, sam Gospod je to u svom životu potvrdio i svojim djelima pokazao svojim apostolima, a i svim onima koji su ga gledali i koji su ga slušali u to vrijeme. Tako da apostol Jovan Bogoslov samo nastavlja ono djelo svoga učitelja, Gospoda Isusa Hrista, kao njegov vozljubljeni učenik. Tako da poslanica Jovana Bogoslova je zaista jedna od najljepših spisa novozavjetnih, koda uvijek kad nađemo vremena treba da ih iščitavamo i da se udubljujemo u riječi svetog apostola Jovana Bogoslova, naravno i u druge tekstove novozavjeta, ali eto, pogotovo u duboko evanđelje njegova i još dublje ove njegove poslanice, koje zaista odišu jednim stilom pravog istinskog svjedoka i ljubljenog učenika Gospodnjeg. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestru, u ovoj emisiji smo ukratko nešto otvorili i osvrnuli se na uvodne teme o prvoj sabornoj poslanici svetog Jovana Bogoslova, o vremenu i mjestu pisanja, o autentičnosti, o podacima o pisu, o cilju pisanja same poslanice, pa ćemo, ako Bog da, u narednoj emisiji otpočeti sa iščitavanjem i tumačenjem prve glave prve saborne poslanice Jovana Bogoslova, pa vas pozivamo da ostanete sa nama i uz Talase Radio Svetigore i dalje, a pogotovo u sljedećem izdanju emisije Sabornim poslanicama. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo, do slušanja, s Bogom.
Saborne poslanice.